labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Amerikas, jeb ASV, tādas lielas valsts, tāda milzīga pētniecības kompānija ir arī veikusi pētījumu saistībā ar Alzheimer asociāciju, tātad tāds lokāls uzņēmums un pētniecības struktūra. Un Amerikā ir noskaidrots, ka 80% no tiem cilvēkiem, kuriem ir demence, nemaz nezina, ka viņiem ir demence. Un jāsaka tā, ka arī prognozes nav pārāk spīdošas, jo 2023. gada dati liecina par to, ka tātad Amerikā ir 6,7 miljoni iedzīvotāji, kuriem ir demences pazīmes, vai arī demence ir tiešām kā tāda reģistrēta problēma, un savukārt prognoze, kas ir attiecināta uz 2050. Gadu, ir pavisam neiepriecinoša, jo skaitlis varētu pieaugt praktiski divas reizes, tie būs 12,7 miljoni. Tātad ļoti, ļoti liels cilvēku skaits. Šodien arī runāsim par demenci un mēģināsim saprast, kas tas īsti ir, jo demence tomēr ir slimība. Nevis tas ir kaut kas tāds, ko mēs varētu attiecināt uz normālu novecošanu. Un tāpēc arī šodien vairāk par šo tematu. Un, protams, arī visa komanda par to interesēsies pie skaņpulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece, raidījuma producenti Loreta Bērziņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Un esmu arī uzaicinājusi viesus. Šajā reizē pie mums ir cilvēki, kas tiešām varēs ļoti, ļoti precīzi aprakstīt gan demences problemātiku kā tādu, gan arī iezīmēt iespējamos risinājumus. Un šajā reizē esam aicinājuši piedalīties sarunā Nacionālā psihiskās veselības centra, ambulatorā centra Veldra vadītāja profesora Mārta Aubi. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši sarunā arī Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru neiroloģu Zandu Priedi. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl pie mums ir arī ģimenes asistente Inese Raisa Reisa. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, varbūt mēs varam tieši ar to arī sākt. Vispār, kā tad atpazīt demenci, jo, ja izrādās, ka tik liels cilvēks skaits, kuriem šī tiešām varētu būt problēma, un iespējams, ka arī simptomi pastiprināsies, un viņi to atpazīs pēc kādu laiku, varbūt, vai arī kāds speciālists to izdarīs, bet tomēr no Amerikas dati liecina, ka milzīgs cilvēks skaits nemaz nezina, ka viņiem ir demenci. Tad kas ir tie simptomi, kas varētu raksturot demenci kā problēmu? Varbūt, profesori, sāciet jūs.
Jā. Demens, tas tāds kopīgais vārds, kā faktiski jā, kā saslimšana, kā sindroms, un tad tiek izdalīts dažādas slimības, kuru rezultātā rodas šī te demens, tā varētu teikt. Parasti vienmēr lieto šos te divus vārdus kopā. Nu, pieņemsim Alzheimer slimība, kā biežākais, un demens, kas radusies Alzheimer slimības dēļ, tas ir tas biežākais iemesls. Bet varbūt arī citi, gan asinsvadu pīka, Huntington slimība un citi. Runājot par tad pirmais uzdevums, ko mēs arī studentiem mācam, ir atpazīt šo demenci, tad viņa ir vai viņa nav. Un jūs ļoti pareizi arī atzīmējāt, ka, protams, šāds arī demenci nesākās, tas nav kaut kāds viens moments, ja, tas parasti ir tāds process, un mēs runājam sākotnēji par kādām, teiksim, viegli kognitīviem traucējumiem, ja, un tad mēs tad viegli demenci, vidēji smaga. Tad tas tāds attīstības process, un es pilnīgi piekrītu, ka iespējams, ka kaut kādā etapā, arī sākuma etapā, ka tas būtu ļoti svarīgi, mēs to neatpazīstam. Runājot par simptomiem, tātad, nu, tas arī tas viens atslēgas vārds ir atmiņa. Ja, tātad, ja nav šie atmiņas traucējumi, tad faktiski, nu, tad ir grūti runāt par demenci. Tas ir tas, ka numur viens, kas ir diagnostikos kritērijos. Nu, un šo atmiņu, protams, parasti, tā tad ir jautājums, vai mēs to pamanam vai nepamanam. Un specifiski tā ir šī te īstermiņa atmiņa, īslaicīgā, ko arī pacienti bieži vien, un viņi radinieki paši arī pamana, viņi saka, jā, man ar tiem seniem notikumiem es visu labi atceros detaļās, bet kaut ko es tagad netur noliku, jā, aizmirst tikko, ko es esmu runājis, ja, kaut kāds varbūt pusstundu atpakaļ sāk atkārtot to pašu. Ja. Un tad tā pamanīšana bieži vien notiek tādās agrīnās stadijās, ja tuvinieki ir uzmanīgi un apkārtējie, nu, viņi mana, ka kaut kas nav kārtībā, kaut kādas kļūdas parādās tieši šajā atmiņā. Ja. Protams, atmiņa nav vienīgais, tas tā kā tāds pamatsimptoms varētu teikt, bet arī citi kognitīvie tā saucamie traucējumi, ja, kad pacientam kļūst grūtāk sevi apkop, grūtāk orientēties kaut kādas sarežģītās situācijās, viņš sāk dusmoties, niķoties vai tad viņš mēģina kaut kādā veidā šo savu nespēju, ja, ko viņš varbūt sākumā pats drusku mana, ka man kaut kas nav kārtībā, bet atkal tā problēma, ko jūs iezīmējāt, ka cilvēks jūt, bet neviens jau tā nav tik viegli atzīt, ka man ir kaut kāda problēma šajā brīdī, un cilvēki to diezgan slēp, kaut kādas sarunas, kaut kādā veidā aizbildinās, ja, mēģina jokot par šīm tēmām. Ja, teiksim, es neatceros kaut kādu notikumu, bet es, cik man gadu vai kurā gadā dzimis, bet es par to sāku jokot. Un līdz ar to iespējams, un arī tuvinieki bieži vien, nu, mēģina šo problēmu varbūt teikt, nu, kaut kā jau tas varbūt noguris vai vēl kaut kā, un mēģina to nepamanīt. Ja, un arī reizēm ir, nu, tas joprojām tas stereotips, ka demens, nu, tas, kad visi cilvēki, kas ir vecā gadu gājuma, kad obligāti viņiem ir tā absolūta nav taisnība, jūs pilnīgi pareizi teicāt, ir demence kā problēma, kā slimība, un ir otra lieta, ir normāla novecošana, kad jā, mums varbūt paliek grūtāk kaut kādas sarežģītas situācijas risināt, bet absolūti mēs nedrīkstam teikt, nu, teiksim, tas tikai vec cilvēks, viņš demens un miers ar to, ja? Līdz ar to es domāju, ka tā atpazīšana, ko jūs teicāt pa Ameriku, ir arī tas, ka nu, bieži vien mēs, nu, esam drusku atsvešinājušies, nemanam, kaut kā viņš tur dzīvo, ja, un mēs to vispār uzskatām, ka nav vajadzīgs diagnosticēt, ja. Nu, un tad arī tādas šīs te citas kognitīvās funkcijas, ja, bet, nu, cilvēks var funkcionēt, ja viņš, teiksim, nu, lielākā vai mazākā mērā. Arī neiroloģiskā simptomātika, protams, ir, nu, teiksim, apraksīt, nu, viņš ir afāzi, viņš nevar runāt, vai vārdu zaudē nevar pateikt, vai viņš, teiksim, nevar apģērbties, ja. Tās lietas. Ja, tā kā nu, šeit nu, nav tik vienkārši, es teiktu, tā atmiņa, tā īstermiņa pamanīt sākumā, nu, un tālāk ir ģimenes ārsts, neirologs, psihiatrs, kurš jau veidz tur testus vai teiksim, sūt pie klīniskā psihologa, jo detalizēti izvērtē, jau izslēdz citas patoloģijas, ja, tur varbūt kādas galvas asociācijas plūdumu vai audzēja, ja. Nu, un tad gala beigās, izslēdzot arī citas problēmas, nonākam pie tā, jā, šī ir visticamāk, teiksim, Alzheimer demence, un tad sākam ārstēt un palīdzēt cilvēkam.
Jā, bet kā ir ar statistiku Latvijā, jo tie dati, ko es izpētīju un atradu, ja tur ir arī, nu, teiksim, Amerikas pieredze ir tāda ļoti interesanta, viņi arī, tad meksikāņi izcelsmes amerikāņi, ja ir vērojams, ka vairāk, piņemsim, sievietēm milzīgs procents, ja ir tātad dāmas, kurām ir demence. Droši vien, ka varbūt arī par Latviju var kaut ko pateikt vairāk, kāda ir statistika šeit un arī varbūt tas vecums, jo cilvēkiem noteikti ir arī savs priekšstats, varbūt viņi iedomājas, ka tas ir, nu, tikai cilvēkam, kurš ir ļoti, ļoti ilgu laiku, kā saka, uz zemes jau pavadīs, un tikai viņam tad varētu būt šī problēma. Varbūt, ka profesori vēl jūs varat komentēt. Jā,
drusciņi. Daktori, turpinās arī profesori. Jā, tātad, kāpēc tie skaitļi ir tik ļoti pieaugti, tāpēc, ka demens tomēr saistās ar vecumu. No vienas puses, jā, es pareizi sakat, mēs dzīvojam ilgāk. Ja mēs, teiksim, tagad 80 gadi, 85, 90, nav nekāds vairs pārsteigums, ja? Bet arī es lasīju tiem pašiem amerikāņiem, ka viņi teica, ka Amerikā katram otrajam ir risks šo demenci iegūt. Līdz ar to cilvēki dzīvo ilgāk, īpaši, teiksim, Rietumē Eiropā, labklājībās, valstīs, un arī mēs, protams, un, teiksim, un tur ir pilnīgi skaidra statistika, piņemsim, ja tas ir virs 80 gadiem, tad jau faktiski, nu, vienam no trījiem, kas būs nodzīvojuši 80 gadiem, būs demens, Alzheimer, ja? Tad virs 90 tas varbūt būs jau katram otrajam, ja? Līdz ar to tas šeit ir tāda pilnīgi, nu, skaidra. No otras puses mums pilnīgi taisnība, kad, nu, arī, teiksim, neirologi būtu biežāk redz arī šos te agrīnās demens, ja, kad cilvēkam līdz, teiksim, 65 gadiem, kas skaitās, tas robežšķirt agrīns vai... Un vecāk sākās jau agrīni, ja, un teiksim, nu, ir cilvēki, kas tiešām viņš neatcerās, viņš ienāk telpā, viņš nevar no telpas iziet, un tas viņam varbūt ir 50 gadi, ja. Tā kā šeit, protams, ir jābūt uzmanīgiem, ja, ka tas, nu, diemžēl var skart arī jauns cilvēks, ja, tā. Tas viennozīmīgi nav tikai vecu cilvēku, un noteikti tā nav vienkārši parasta. Mums ir jāatšķir, ka tā ir vienkārši novecošana, jā, ar mūsu zināmām grūtībām, bet tā ir atkal slimība, kur mums ir jāpalīdz un jārisina un jārste.
Jā, nu kas no neiroloģijas puses būtu piebilstams, jo noteikti jums ir arī savi novērojumi un, nu, kā cilvēki sāk to stāstu, jo iespējams arī, ka, nu, ne jau viņi paši reizēm ierodas, jā, pie speciālista, bet, nu, atnāk kāds no ģimenes un atver šo cilvēku un saka, kaut kas te īsti vairs nav kārtībā.
Nu, jāpiekrīt, ka tomēr tā diagnozes uzstādīšanas laiks vidēji pasaulē un Eiropā ir 20 mēneši, 2 gadi. Šo diagnozi nevar apstiprināt uzreiz, pēc pirmās vizītes atnāk pacients pie ārsts, sūdzās tuvinieki, ka pacientam ir izmainīts atmiņas domēns, domāšanas, uzvedības traucējumi parādījušies, un mēs jau zinām uzreiz neirologi, psihiatri, nu, tad, kura būs īstā demences forma, jo pēdējos gados attīstoties diagnostikas iespējām, notiekot pastāvīgiem pētījumiem, ir iespējams tomēr jau sākt, teiksim, atšķirt, verificēt, kura no demences, teiksim, kāda slimība ir pamatā demencei. Tā kā profesors teica, ka katrai demences iemesli ir dažādi. Nevi aptuveni, ja kādreiz teicām, ka 70% gadījumu tas ir Alzheimers, ja, Alzheimers slimība, bet šobrīd jau šis procentuālais sadalījums mainās, tas mazinās. Tātad mēs spējam jau atklāt retākas demences formas un iemeslus. Kādēļ tas ir būtiski? Tas ir būtiski, lai mēs varētu jau laicīgi apsvērt ārstēšanas iespējas, blakus slimību ārstēšanas nepieciešamību, dot konkrētas rekomendācijas ģimenes ārstam, iesaistīt, protams, laicīgi arī sociālās aprūpes cilvēkus un, teiksim, plānot cilvēka nākotni, jo pacients ar demenci ir būtisks sloks ne tikai medicīnai, bet sociāli sabiedrībai kopumā. Un runājot par to, ka pacients nepamana vairākus gadus dzīvo un abu tuvinieku uzreiz nepamana šos te pirmos simptomus. Jā, tas var tā būt, kā profesors saka, kad ir sākotnē šis noliekšanas fenomens, ka gan tuvinieki, gan, protams, pats pacients, viņš, nu jā, gadās aizmirs un tos, ka, teiksim, šie jau īstenībā ir simptomi, kuri būtiski jau jāsāk analizēt un izvērtēt. Tātad slimības sākas, Alzheimer aptuveni 15 pa 20 gadus pirms klīniskām pazīmēm. Tas nozīmē, ka šis periods, ja jau pacientam ir, teiksim, nosliece, ja tendence, ir sevišķi, ja jau ģimenes anamnēzē ir kāds pacienta radinieks slimojas ar šo demenci, ir jāsāk nopietni analizēt, novērtēt blakus slimības stāvokli un, teiksim, konsultēties ar speciālistiem šiem pacientiem. Pēdējos gados būtiska loma ir biomarķeriem. To es piebildīšu, to es ievirzīšu šo tēmu, jo neiroloģijā un pētniecībā, neirozinātnē mums ir nepieciešami kādi konkrēti mērāmi parametri, lai mēs varētu identificēt, jā, šim pacientam tomēr nav normāla novecošanās, bet viņam ir patoloģiska novecošanās, un šie parametri mums ir ļoti dažādi klīniskā praksē pieejami. Gan klīniskie testi, gan smadzeņu šķidruma analīzes ir iespējams veikt, kur mēs varam konkrēti jau pierādīt šo te patoloģiskā proteīna, viena proteīna līmeņa paaugstināšanos, otra proteīna līmeņa samazināšanos un radioloģiskie izmeklējumi. Klīniskā praksē radioloģiskie izmeklējumi, kad, teiksim, tā pēdējos gados ir daudz pieejamāk pacientiem ar demenci. Tādēļ arī Latvijā mums ir pieejas veikt jau smalkus neiroradioloģiskus izmeklējumus, piemēram, kā pozitronu emisijas tomogrāfiju, un mēs jau varam noverificēt, vai tas būs Alzheimers, vai tā būs frontotemporāla demence, vai tas būs levībodī ķermenīša demence. Tad mēs jau spējam saprast virzienu, ārstēšanas virzienu un pareizo diagnozes, teiksim, uzstādīšanas, nu, teiksim, iespēju.
Jā, nu, savā ziņā jūs arī daļai jau atbildējāt uz tiem jautājumiem, kur klausītājiem šeit ir padomā, viņi ir arī atsūtījuši. Nu, piemēram, viens no variantiem ir šāds. Man ir pakauša artērijas sašaurinājums, un klausītājs raksta tātad par 40%, jā, no cīm redzot, tas jau ir diagnosticēts ar kakla spondilozi, dažreiz nošūpojas līdzsvars, jau novirmo acīs šad un tad. Un jautājums ir tāds, vai arī tas ir demences paveids, vai nākotnē es vispār varēšu pildīt tehniski sarežģītu darbu. Man ir 66 gadi, vingroju katru dienu. Ja? Nu, tātad cilvēks ir noraizējies par to, kāda varētu būt nākotne. Bet jūs jau minējāt konkrētas slimības, ja konkrētas stāvokļas, kas varētu radīt. Ja šāda simptomātika, un tad arī jūs spējat, nu, atšķirt, kas ir kas. Bet, piemēram, par cēloņiem vēl runājot, nu, piemēram, šī prognoze. Nu, skaidrs, ka nevar ārstēt un uzstādīt diagnozes, tā teikt, ar radio starpniecību, bet tomēr, ja? Nu, tīri hipotētiski.
Šeit būs noteikti jāsaista šie tie vaskulārie riska faktori un kognitīvs deficīts, jo arī mēs izšķirām medicīnā, mums ir tāds termins kā vaskulārs kognitīvs deficīts. Un teorētiski, ja pacientam ir tendence izteikta uz vaskulārām patoloģijām, galvasmazeņu asinsvados, sīko asinsvads slimības, neārstēta hipertenzija, un jau sākusies, kā jūs teicāt, asinsvads sašaurināšanās, nu, te ir tikai viena artērija, bet parasti jau aterosklerozes skar maģistrālās lielās artērijas, miega artērijas, tad teorētiski mēs jau šeit skatāmies nu, ne tikai kā Alzheimer slimības virzienā, mēs šeit izvērtējam arī vaskulāras leukoencefalopātijas, vaskulāras demences risku šim pacientam. Un tādēļ šādam pacientam noteikti ir jākonsultējas ar speciālistiem, jāmonitorē, jākontrolē asinsvads stāvoklis, jāārstē asinsspiediens, jāārstē holesterīns, viņu mēs noteikti teiksim tā ņemtu savā aprūpē un multidisciplināri aprūpēt, lai novērstu nākotnē jebkādus nu, riskus attīstīties kognitīvam deficītam.
Mēs taču pieminēsim arī kaut kādus profilaktiskos pasākumus sarunas gaitā, ja? Un tad dakteriem iezīmē, ja, ka šis cilvēks jau vienu lietu ļoti labi dara, ja, bet nu, principā jau ievēros pārējos visus nosacījumus un tomēr monitorēs, kas ar to asinsvadu notiek, jo, protams, arī nu, cilvēku organisms jau ir ļoti spējīgs un viņš, tiksim, arī mēģina kompensēt kaut kādas sašaurinājumus, ja, un 40% sašaurinājums, tas ir, nu, kompensējams, ja, ja tas neprogresē, tā kā varbūt, ka cilvēks laimīgi nodzīvo, visu dara pareizi un nebiedēsim viņu un nekāda demence viņam nebūs, ja, bet... Mēs jau vēl pieskarsimies kādiem.
Jā, nu tā sakot līdzi būtu labi un vienkārši skatīties, kā tas notiek. Bet, ja runā par to dzīvi reāli, kā tas ir, nu tātad mums ir arī studijā cilvēks, kurš var pateikt, kā tas ir būt blakus kādam, kur pamazām demence attīstās. Un kā tad jūs nu, sapratāt, kas vispār notiek? Un es šajā brīdī uzrunāju ģimenes asistentu Inesi Reisu un viņi var pastāstīt par savu reālo pieredzi, kā tas ir bijis. Un tātad tas ir stāsts par jūsu tēti.
Situācija ļoti, tā kā jau ārste teica, kad cilvēks neatzīst un arī apkārtēji šo problēmu neakceptē, jo tas ir it kā kauns, kas tiek slēpts, ja, un katra tāda nu, slikta rīcība tiek attaisnota, ai, nu ko, nu viņš jau tur, ja, tā noliekšana ir gan tam slimniekam, gan arī piederīgajiem. Taču kaut kur zemapziņā tas cilvēks saprot, ka viņam problēma ir, bet viņš mēģina to slēpt. Vienkārši var tā īsi konkrētu piemēru. Jā, mums laukos ir dārs, kur ir, kas pieder vairākiem radiniekiem, jāvāc raža, mēs no Rīgas atbraukuši, kārtīgi visu novākuši, maisas salikuši mašīnā, jā, un te gar stūri nāk mana krusmāte, jā, un saka, vai, cik jauki, ko tu jūs manu dārzi novācāt, a, ko tu jūs savējo nevācāt, ja? Un tad tās ņem no portveļa ārā dārza plānu, ja? Kad viņš ir uzzīmējis šo schēmu, kur ir viņa dobes, ja? Tikai to plānu viņš nepaskatījās, un tas plāns bija otrādi, ja? Un viņš sajauca puses. Un tas ir sākums. Sākums ir, kad aizsūtu uz veikalu, ja Valmiera jogurtu neražo, vairāk nav, viņa nevar nopirkt, ja, jo veikalā ir pārkārtoti plaukti. Mums tā ir ļoti liela problēma lielajos veikalos šo produktu pārvietošana. Tā ir gan neiroloģiskiem, gan dementiem slimniekiem apgrūtina iepirkšanos, ja, un rada nu, tādu izmisumu. Tēva gadījumā es izgāju visas stadijas līdz pašām smagākajām. Un varu teikt, ka mums sabiedrība vēl nav toleranta pieņemt slimus cilvēkus. Ja mēs kaut kā esam pieņēmuši invalīdus ratiņkrēslā, pieņēmuši tur bērnus, ja, pret viņiem mums ir tā kā tāda, nu, jā, viss okay, bet garīgi slimus cilvēkus, dementus cilvēkus mēs noliedzam. Viņi ir it kā ārpus sabiedrības, tiek tā kā, nu, nošķirti, ja, mēs ļoti labi atceramies arī rakstu internetā, visi, ja, par kafejnīcā, ka cilvēks ēdi, ja, protams, ka dements neēdīs tur kārtīgi un kā vajag, ja, pats galvenais ir noteikti tuviniekiem, ja viņi nezinās demences, parametrus, pazīmes, rīcību, tad tie tuvinieki nonāk īstā ellē. Viņiem jāzina nianses, ļoti daudzas par šo slimību. Ja jums tuvinieks ir ar demenci, jums šī slimība ir jāzina no A līdz Z tieši tuviniekiem. Jums ir jāzina, ka demenci cilvēks uz balta šķīvja pārtiku nesaredz. Ja jūs gribat viņu kāpt liftā, kur priekšā ir spogulis, viņš ieķersīs durvīs un iekšā liftā nekāps, jo viņam liksies, ka viņš ir pārpildīts ar cilvēkiem, kaut gan tas ir viņa attēls spogulī. Jūs nevarat mājā likt melnu paklāju vai iet, kur ir tepiķīšu melnu, jo cilvēkam tas izraisīs paniku un bailes, jo liksies, ka tur ir bedre. Ir ļoti, nu, demences slimība ir ļoti izmainījusi uztveri, smaržu, ožu, garšu, saprašanu, izprašanu. Un piederīgajiem ir ļoti jāiepazīst šī slimība, lai spētu būt līdzās šim slimajam.
Ļoti daudz, kas ir jāzina, jā, bet jā. Kā jūs vispār novērtētu arī sabiedrības zināšanas par šo, jo tas ir kas tāds, kas attieksies uz ļoti daudziem cilvēkiem un attiecas jau šobrīd. Kā jums liekas, nu, kā šobrīd ir?
Es to vērtēju ļoti slikti, jo mums nav informācija, nav zināšanu. Un, ja cilvēkam ir kaut kāda rīcība vai veikalā vai kur, jā, tad pret viņu izturās ar nonicinājumu. Nevis, lai aizietu palīdzētu, piemēram, tur vai paņem to produktu, vai nu, vienkārši tam apjukušajam cilvēkiem, at cilvēki iet vienaldzīgi garām, jo tas viņus neskar.
Jā, nu tā tad ir jāpiestrādā pie tā, ka tiešām būtu vairāk informāciju nepieciešama un nu, tādas nianses, kuras jūs izstāstījāt, es ticu, ka liela daļa no klausītājiem nezina maz un pirmo reizi viņi droši vien par to vispār uzzināja, kaut vai piemēram par šo pašu spoguli liftā, ja, kur cilvēks tiešām neiet. Cip citu arī viens no tādiem simptomiem, ko atzīmē tieši Amerikas Alzheimera asociācija, tā tad šī asociācija ir mēģinājusi arī izzināt cilvēku priekšstatus un zināšanas, ja, un piemēram kaut vai tas arī, ka tāda noskaņojuma maiņa ir, jā, pieņemsim arī tādu nomāktību un tādas skumjas un raudas, jā, arī tas ir viens no simptomiem un ļoti daudz cilvēku teica, ka viņš to neatpazīst. Viņiem liekas, ka, nu, ka tas ir kaut kas ir saistīts pilnīgi ar kaut ko citu. Bet vēl arī par tādu, nu, fonu situāciju runājot, varbūt jums tur arī būs kāds komentārs, jo viens no klausītāju vēstījumiem ir šāds, tātad sieviete 50 gadi ir autiskā spektra traucējuma un ir diezgan izteikta atmiņas traucējuma, aizmirst dažādas lietas, kur ko nolika, neatceras notikumus, vārdus un nav tā, ko uzreiz to, ko pasaka aizmirst, bet tomēr ejot laikam liekas, ka tomēr šī aizmiršana notiek un vai to var saistīt vairāk tieši šo autisko spektru, kas noteikti arī sevi kaut kā piesaka, jo agrāk tā nebija tik izteikti, bet nu, ko tad par šo domāt un kas varētu būt tas ieteikums, ko tad apmeklēt neirologu, jātru, jā, pie kā vērsties šādā situācijā?
Nu, ticamāk, ka te tomēr ļoti jāpievērš uzmanība šādā situācijā, un autiskā spektra traucējuma tomēr ir, zināma veidā, nu, konstants stāvoklis, jā, tas ir vai nu bērnības autisms, vai tas ir pieaugušo vecumā, arī varbūt autisma traucējumi, bet viņi tomēr savādāk izpaudīsies, un, nu, tiem pacientiem, kas ir pieauguši autismu, tā spektra traucējumi, viņiem atmiņas traucējumi nav raksturīgi, tā es notrādāju, tas intelekts ir bieži vien ļoti augsts, un ja, teiksim, ir nav šie citu problēmu, trauksmas vai depresijas, tad viņi var ļoti labi test, un ja tas attīstās, visas lietas, kas dzīves laikā mainās, ir tomēr jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja? Tā kā es domāju, ka šeit noteikti, nu, iespējams, ka tas ir neirologs varbūt šajā gadījumā, nu, jo nu, mūsu tas sadalījums, kāpēc mēs neirologi, psihiatri, mēs nu, ļoti draudzīgi savā starpā, bet jūs pareizi pieminējat, ka pie demencēm bieži vien ir arī gan šie garstāvokļa traucējumi, gan arī, teiksim, psihotiski traucējumi. Bieži vien, teiksim, pats radinieki pamantai brīdī, kad pacients saka, ka man tur kaimiņos kaut kādas tur sliktas lietas dara un eju ar kaimiņiem strīdēties un viņi man tur aprunā vai ko un neguļ naktīs un tā tālāk. Ja līdz ar to tad it kā tad mēs noteikti ieslēdzamies, ja, bet nu, mēs tā draudzīgi arī tos tie, arī agrīnās stadijās pacienti nonāk. Tā kā varbūt, ka neirologs var pakomentēt vēl kaut ko profesoru, bet man liekas, ka šeit tomēr vajadzētu uzmanīties, ja pieaug šāda atmiņas traucējuma, šī iztermiņa atmiņa, nu, vajadzētu, man liekas, ka kaut kā tik skaidrība.
Varbūt vēlos arī drusiņi pieminēt, diskusijā ir tādi reversiblie, jeb atgriezeniskie stāvokļi vieglam kognitīvam deficītam, kas ir teorētiski pre-Alzheimer stadija, kad īstenībā pacientam Alzheimera slimības draudi pat nav, bet novēršot kaut kādu riska faktoru, piemēram, polifarmāciju, vairāku medikamentu lietošanu, kas izteikti bojā ietekmēs smadzenes, piemēram, smadzeņu aktivitāti, atmiņu, ja nākamais, jebkādi elektrolītu disbalansi, vairāk dziedzera patoloģijas, jebkādu slimību dekompensāciju, cukurdiabēta dekompensācijas stāvokļi. Visus šos stāvokļus novēršot, monitorējot aptuveni pat līdz 30%, viegls kognitīvs deficīts ir reversibls stāvoklis. Mēs varam atgriezt cilvēku normālā stāvoklī. Un runājot par depresiju ir tā, es vēlos pieminēt, ka bieži vien nāk pacienti un ar sūdzībām par atmiņas traucējumiem un, jā, nomāks garstāvoks, bet tas varbūt viņu uzreiz tik ļoti neuztrauc atmiņu, tā kā, bet noteikti šādam pacientam mums ir nepieciešama, teiksim, depresijas testu veikt, nu, arī psihiatra konsultācija, mēs bez psihiatriem šo depresijas diagnozi paši neapstiprinām, tātad bieži vien pati depresija kā tāda var līdzīgi izpausties kā Alzheimera slimību. Un tas ir interesanti, ka daudz šie stāvokļi ir līdzīgi. Tātad depresija un Alzheimera simptomi. Tātad, redzēt, mums ir ko sadarbība, multidisciplinārā pieeja.
Tā kā pseidodemēns, teiksim, ka tad ļoti daktori deva tādu ļoti arī cerību cilvēkiem, ka, protams, ka ļoti labi, ja ir iespējams, teiksim, ja tie ir atgriezienis, tātad nav uzreiz tik fatāli, un arī šīs depresijas. Protams, kad ir vēl sarežģīgi tā kļūst tajā brīdī, kad cilvēkam ir demens, un viņam vēl ir klāt arī depresija, ja? Un tad arī tomēr var palīdzēt. Mēs varam, teiksim, šo depresiju ārstējot cilvēku kvalitāti dzīves būtiski uzlabojās, kaut arī tā demens iet uz priekšu, ja tā kā, nu, redziet, beigās nav tik vienkārši, bet nav arī tik bezcerīgi.
Jā, nu tā tad diezgan daudz izaicinājumu, jāsaka tā, un arī tāda diagnostika, nu, sarežģīta tas, nu, ir skaidrs. Un klausītāji aizvien aktīvāk iesaistās, sūta savus jautājumus, mēs arī aicinām to noteikti darīt, un nepiemirstiet arī par WhatsApp iespējām, atgādināšu numuru 25660440, 25660440, bet mēs sarunu par demenci un arī par visām šīm te ar to sasītajām lietām turpināsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par demenci un arī par to, cik ļoti dažādās formās tā varētu būt sastopama. Tajā nozīmē, ka tur ir ļoti daudz dažādu cēloņu, iespējamā ietekme, dažādu veidi, kā izpaužas šeit procesi, tātad kognitīvu procesu traucējumi un izmaiņas. Un, nu, ja tas prāts vairs īstā labi nedarbojas, protams, ir jānoskaidro, kas tad īsti tas ir. Vēl arī tāda klausītāja interese diezgan izteikti ir par to, cik ļoti varētu ietekmēt šāda procesa attīstīšanos arī tas, kas notiek vidē. Nu, piemēram, arī viens no komentāriem bija par Francijas lauksaimniekiem, nu tātad, ka tur ir diezgan daudz protestu un tādi iebildumi bijuši arī pret dažādu vielu izmantošanu, kas tiek lietots lauksaimniecībā un arī, nu, gan nezāļu apkarošanā, gan augšanas veicināšanā, ja, nu, dažādi pasākumi tiek veikti, bet rezultāts ir tāds, ka mēs šo informāciju noteikti vēl pārbaudīsim, ja, bet, nu, ir ziņas par to, ka Francijas lauksaimnieki ir izcīnījuši to, ka demence tātad tiek atzīta arī par arodu slimību. Kā tur ir, noskaidrosim, ja, to mēs vēl precizēsim, bet jūs komentārus gribētu lūgt tieši par to, cik ļoti tad aktīvas dažādas vielas vai vismaz hipotēze par vielu ietekmi varētu būt, nu, nopietnas iemeslas domāt par to, kas varētu būt saistāms ar demenci.
Jūs domājat tieši lauksaimniecību?
Nu, lauksaimniecībā, bet arī vispār varbūt tāds vidas izmaiņas, jā.
Protams, te mēs varam atgriezties gan tā pati polifarmācija uzreiz, ko es varu pateikt, dažādi medikamenti, kas, teiksim, bremzē smadzeņu aktivitāti, darbību. Miega līdzekļi, trankvilizatori, antipsihotiķi, tad te ir vesels medikamentu grupas, ko profesors noteikti man var piekoreģēt un papildināt, kas var veicināt smadzeņu gausāku, teiksim, darbību. Skaidrs, ka arī dažādas toksiskās lauksaimniecībā lietotie pesticīdi un tamlīdzīgas vielas atstāja ietekmi uz smadzeņu struktūrām un struktūras, kas vairāk, es tā no neiroradioloģiskā viedokļa, kas vairāk cieši pie pesticīdiem, ir šīs te ekstra piramidālie, jeb bazālie ganglija. Šeit drusciņi ir citi mērķa bojājumi, ne tik ļoti korteks galvas smadzeņu garoza cieši, bet vairāk šīs te subkortikālās, jeb zem smadzeņu garozas esošās struktūras, kas ir atbildīgs, piemēram, par kustību,
aktivitāti, tā saucamā ekstrapiramidālā sistēma, piemēram, Parkinsona slimniekiem, kustību gausums, lēnīgums. Biežāk literatūrā ir apkopot šādu informāciju par šo struktūru un pesticīdu sasaisti.
Jā, nu klausītāji tiešām ļoti, ļoti aktīvi domā par šo visu, un viņiem ir arī tāda savu pieredze, ko viņi noteikti grib nu, kaut kā saprast labāk. Un, piemēram, viens no komentāriem, man ir 51 gads, es brīžiem aizmirstu, kā sauc kādu slavenu aktieru, dziedātāju, mūzikas grupu, rakstnieku, un ir jāmokās, kamēr tos atcerēšos. Tas negadās ļoti bieži, bet agrāk man šāda problēma nebija, vai tas varētu būt demences sākums. Nu, varbūt ir vērts pārliecināties par to, kas tas īsti ir.
Es nu, te tādi, lai drusku arī cilvēki drusku justos labāk, tādi, mums ir profesors Zaļkalns, kas ir gerontologs, tāds nu, ļoti šarmāns cilvēks, un tad viņš vienmēr teica, ja šādi jūs aizmirst, tad kaut kāda tur, bet pēc tam atceraties pēc kāda laika, nu tad nav tik traki vēl, jā. Tā kā, nu droši vien, ka tās atmiņas arī tie vēja, tur ir semantiskā atmiņa, tur ir kaut kāda faktoloģiskā, jā, tad arī viņi atšķirās, jā, tas lietas, tas tiešām tā nians ir tā, ka tas tāds, ja tādas ikdienas lietās, nu, pieņemsim, jūs tiešām ar, nezinu, ar savu mammu runājat kaut kādu sarunu, sēžat pusstundu, stundu, un mamma sāk atkal to pašu. Un saka, bet mamma, es taču tikko mēs pusstundu apkārt runājām, ja? Tā kā, nu, te vairāk es gribētu teikt, jā, tiešām, ja mēs, un parasti jau ir tā, ka mēs atceramies pēc tam, nu, izkrit tas vārds, nu, es zinu, kas tas ir, ja? Tā kā, nu, te varbūt tās tik traki vēl nebūtu uzreiz. Jā. Ko es gribētu tiem ārējiem faktoriem, ko doktorīte ļoti, profesori ļoti labi teica, pa benzodiazepīniem, pa šiem te miega nomierinošiem līdzekļiem, nu, tiem gan, nu, tā ir tā reālā, varbūt pesticīdus mēs tik daudz nesaskaramies, bet ļoti daudz mēs tomēr lietojam šos te pāmus saucamos, ja, kur, un kaut kā nomierināšanai miegam, ja, nu tomēr esam uzmanīgi, ja, ja nu dakters arī izrakst, nu tomēr skatāmies, cik ilgi mēs lietojam, vai mēs lietojam regulāri, vai tomēr tikai epizodiski, ja, jo tur gan šķiet, tas ir jau tāds neatgriezenisks veids, ja, kā ilgstoši lietojot, ja, tur ir mehānisms, ka tur taukšūnas uzkrājās, un nu tā tiešām vecumdienās ir bēdīga.
Jā, nu tā ir, no sākuma, tad, kad medikaments parādās, viss ir liels sajūsmi, tas tā teikt, nu kaut kādas lietas ietekmēt, un pēc tam paējot vairākiem gadiem vai pat gadu desmitiem, tomēr ir secinājumi, ka tur ir kaut kādas problēmas, kas arī ir, nu jāmēģina saprast. Nu, vēl tāds jautājums arī, vai par nelielu pauru daivu rievu paplašinājumu būtu jāstrauc, un vai demencē ir kāds sakars ar iedzimtību, ja vecākiem tas nav bijis aktuāli, vai man par demenci tādā nebūtu jāuztraucas, ja? Nu, atkal jau, protams, ir dažādi veidi, kā problēma attīst, tās jau dažādi cēloņi, bet kā tur ir ar to iedzimtību?
Nu, zināt, kā ar iedzimtību tā, ka ir ģenētiski verificēts, teiksim, ir vairāk gēni, un šobrīd ir viens gēns, ko mēs varam arī pacientam ikdienas praksē noteikt, apolipoproteīns E4 gēns, teiksim, ja viņš ir divas, viņš pacientam ir divas kopijas, teiksim, viņš ir divās kopijās, ja, tad pacientam ir augstāks risks saslimt ar demenci pēc 65 gadu vecuma. Jāatzīmē, ka aptuveni 20-25 cilvēkiem populācijā šis gēns ir. Viņi ir nēsātāji, viens šī gēna kopijas nēsātāji, bet tikai 75 no tiem, nu ne tikai, bet 75 no tiem attīstās šis te Alzheimera slimība pēc 65 gadu. Ar šo to apo E4 gēnu, teorētiski pasaulē pētījumos joprojām strādā, pacienti tiek atlasīti pētījuma grupas, lai pētītu šos te specifiskos medikamentus. Šī gēna nozīmība tiek diskutēta, ja Alzheimera slimības attīstībā. Tādēļ nosakot šo gēnu pacientam, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam, ka mēs varam tomēr vērst lielāku primārās aprūpes speciālistu uzmanību uz šādu pacientu, izglītot, palīdzēt, izglītot tuviniekus, mēģināt palīdzēt atrisināt sociālos aspektus, ja, tātad aprūpes iespējas jau laicīgi meklēt un plānot. Tātad atceramies to, ka daudzi ir gan skeptiski, nu, kamdēļ man jānosaka šis gēns, apat neko nevar darīt, slimībies, nu, un viss, bet tas nav pareizi. Šo stigmu ir jāmazina sabiedrībā. Darīt var, ir jādara, un ir, teiksim, jāpilnveido šīs te informācija, kā jūs teicāt, publiskā sektorā pieejamākā jābūt informācija par
virzieniem, kur vērsties, izglītot primārās aprūpes speciālistus un turpināt multidisciplināru psihiatri, neirologu, ģimenes ārsti sadarbību.
Jā, nu tiešām ir jāķers pie diagnosticēšanas, bet nu, tur varētu arī liels kavēklis būt bailes, ja, jo cilvēki tiešām reizēm nu, vienkārši grib norobežoties no tā visu, un tā prognoze ir tāda biedējoša reizēm, un viņi par, negrib par to domāt, un tad, nu, zinām, mērā izdodas kaut kā izvairīties uz kādu mirkli, bet nu, tad jau jāsaskars ir ar tādiem nopietniem izaicinājumiem, jātiek ar to galvā. Nu, vēl jautājums par diagnostiku un arī par to, ko var darīt. Nu, viens no jautājumiem bija šāds, ja, ka Ievā lasīja rakstu, kur intervējumā, ja pareizi atceros, tā bija grafoloģija kriminālistikā, jā, pat tiešām reizēm mēdz arī kriminālistikā izmantot dažādu veidu nu, tā testēšanu un dažādus paņēmienus, un tur viņu ir minējusi, ka ir izmaiņas rokrakstā, jā, un ar to ir iespējams veikt agrīnu Alzheimera slimības, nu tādu, nu varbūt ne diagnosticēt gluži, bet nu tādu paredzamību apsvērt. Jautājums ir par to, nu tādu izmeklējumu, variantiem dažādiem, ja, jo ir arī nu, tādi pamatojumi, kas droši vien ir nu, varbūt drošticamāki, ja, varbūt rokrakstus tas ir kaut kas viens, bet noteikti ir kaut kādi parametri vai marķieri, kas ļauj nu, drošāk domāt par to, kas varētu būt noticis, jo vēl tāds komentārs ir par smadziņu asinsvadu bojājumiem tad kalcināti. Tā ir problēma, un ne 40-45 gadu vecumā jau tas ir diagnosticēts, un paralēli arī klausītāji lieto epilepsijas zāles. Ja? Un tad ir jautājums, nu, kāda ir iespējamība demences attīstībai, jo atmiņa ir viena ar vienu zūd. Ja? Nu, jūs arī teicāt, ja, ka ir ļoti daudz ja, problēma, kas ir saistīts ar dažādu medikamentu lietošanu un vairāk medikamentu lietošanu vienlaiks, un klausītāji raksturī, ka to es norakstu stresu un hormoniem jau un būtu gatavi maksāt par izmeklējumiem, bet vai tad nu, to ir iespējams veikt, un kādas tad ir tās analīzes, kāda ir tie marķieri un ko konkrēti es varu noteikt jau tagad. Jūs minējāt par šo gēnu, ja, tātad tas ir viens, ko vēl var izdarīt.
Teorētiski ar pacientu, teiksim, šo te diagnostiskais protokols ir sekojuši. Noteikti primārās aprūpes speciāls ģimenes ārsts jau būs savā ģimenes ārsts praksē pacientam veicis pamata analīzes. Tātad noteikti pilnu asinsainu, asins bioķīmiju, vairogdzidz ar hormonu analīzi, cukuru līmeni asinīs. Tad noteica, vai viņš somatiski, jeb, nu, cik pacients ir, nu, teiksim, kompensēts no blaku slimību, teiksim, profila puses. Nākamais, ko mēs darām, mēs pacientu sūtam tomēr pie uz neirokognitīvo testēšanu. Tad neirokognitīvais tests, kas palīdzētu saprast šīs te klīniskās, kurš no domēniem ir skarts vairāk atmiņas, domāšanas, uztveres, mācīšanās, vizuāli telpiskā funkcija traucē. Tad ar šo neiropsiholoģisko testu mums viņš ir arī gana palīdzīgs ikdienas praksē, lai saprastu, kurā virzienā domāt, kuras demences, kura būs demences forma īstā šim pacientam. Un beigās mēs pacientu noteikti nosūtam uz magnētisko rezonansu galvasmadzenēs, kur mēs jau konkrēti varam vērtēt jau šo te notikušo nēru deģenerāciju, vai vispār viņa ir sākusies, vai jau viņa ir jau izteiktā, teiksim, stadijā, noteikti smadziņu struktūru, atrofiju vērtējam. Tātad, tas būs tāds izšķirīgais un pamat, nu, teiksim, pamat komplekts pacientam.
Jā, nu tā tad to arī mēģinām paturēt prātā. Nu vēl arī klausītāji komentāri tādi izmeklējumi ir arvien augstākā līmenī, bet ārstēšana, nu, tur ir kā ir, jā, ar to ārstēšanu varbūt, ka vairāk ir jārunā tieši par aprūpi reizēm un sevišķi cilvēkam, ja ir virs 80 piedrīgiem, jātiek galā pašiem un, nu, klausītāji ir ļoti atklāti un raksta, tas ir šausmas piedrīgiem dzīvot kopā šādu slimnieku, jā, jo tas, kas ir viņam raksturīgi niknums uz visiem, draudi par aiziešanu no mājām un arī, nu, dažreiz gadās tā, ka cilvēks, piemēram, nokārtojas arī, nu, tā kā pat nenovelkot jā, drēbes un vikses, jā, nu, tā mēdz būt tā tāda sadzīve, jā, ko varbūt reizēm negribas iztēlot vai pieminēt, bet tā nu tas ir. Tad kas ir jāņem vērā un kā plānot arī šo te aprūpu un klātbūtni, ja kopā ar demences pacientu dzīvojot, jo nu, tas viss izskatās teorētiski varbūt tik tālu, bet tad, kad tā situācija ir nu, tāda, kurā ir jāiesaistās, tad ir kaut kas par to jāzina.
Jā, nu pirmām kārtām tā laikam ir droša vide mājās, jā, tas ir noņemt paklāji, tepiķīši, tie noteikti ir arī apavi, kājās, nekādas čībiņas, iešļūcenas, bet ciešas čības, kas satur, jo ir tie, nu, traucējumi līdzsvara, tās ir ļoti tādas elementāras sīkas lietiņas, rutīna. Demences slimniekam ļoti svarīga ir tieši rutīna, nekāda jauna ekstra režīms, ja tas ir viens no galvenajiem. Ļoti atvieglo piederīgajiem dienas centri, kas ir domāti demences slimniekiem. Pat 80-gadīgs cilvēks, ja viņš pārvietojās, ir spējīgs iet, var apmeklēt šos dienas centrus. Un tā noteikti ir mūsu nākotne, lai atvieglinātu piederīgajiem vietu, ja, jo šeit notiek nodarbības, tur ir mūzikas terapija, zīmēšana, koncerti, kopīgas svinēšanas. Tur viņš ir tādā lokā kopā ar tādiem pašiem cilvēkiem, un arī tam slimniekam mainās attieksme pret dzīvi, viņš ir kaut kā ieinteresēts. Protams, atkarībā no slimības stadijas, ja, kāda ir, bet tas ļoti atvieglo darbu piederīgajiem, tikai ir viena liela problēma. Tas ir dienas centri darba laiks. Ja dienas centrs atverās 9:00, tad piederīgajiem nogādāt, tur vajadzētu tā kā bērndārzā. Viņš strādā no 7:00, kad tu vari nodot savus slimnieku aprūpētājiem, un vakarā pēc darba tu viņu var izņemt. Tas ir pagarināts darba laiks, jo tā ir ļoti liela problēma.
Jā, nu te arī klausītāji raksta, ka Eiropā aizvien parādās jauna aprūpes centri cilvēkiem, kuriem ir demencija, un tas nav tikai, nu, tā kā ka tādi ļoti, ļoti mazizteikt simptomi, ja, ka tur jau ir arī tāds nopietnāks situācijas, un tomēr aprūpes centri ir gatavi strādāt ar šādiem pacientiem. Bet kas vēl ir jāņem vērā, varbūt, nu, arī, nu, iespējams, dzīves pārplānošana, jo, jā, tas cilvēks, kurš ir blakus, tiešām demencija ir... izteikti, nu tur būs sarežģījumi.
Piederīgajiem pirmām kārtām ir jāiemācās kontrolēt situāciju. Un nav, kā viens no noteikumiem noteikti ir nestrīdēties. Ja viņš saka, ir nakts, bet demens saka, ir rīts, ja, tad nemēģināt viņu pārliecināt vispārībā. Tā ir ļoti liela prasme, lai noņemtu aprūpētājs stresa sev un arī izgludinātu situāciju. Man gāja ļoti smagi. Es visu to iemācījos pakāpeniski, un tie bija 5 gari gadi, un pirmie pagāja, nu, kā elle vienkārši, ja, jo es nezināju, kas ir jādara. Es netīšām nokļūtu dienas centrā, ja, un tad atstājot viņu pirmajā dienā, nelaimīgi gāja ar to šogu, ja, un pārdzīvoju, kā es viņu tādu slimu tagad atstāju svešā vidē vietā, ja, un viņš vēl negrib tur palikt, ja, praktiski es aizbēgu projām, bet es ļoti pateicīgi, ka man izdzina pa tām durvīm ārā, un viņš tur palika, ja, tas ļoti atvieglo, un noteikti vajag izmantot un meklēt, bet dienas centri ir bez maksas, ja, Rīgā viņi ir par viņiem nav jāmaksā, tur tiek arī ēdināt, arī nodarbības ļoti veicina uzturēt to līmeni, lai tā slimība negradē ar vienu tālāk to cilvēku. Mājās noteikti vajadzīgs ir atbalsts, tie ir draugi, piederīgie, kaimiņi. Man ir bijis pat situācija, kad jumtu nes prom, ja, kad es ievedus pie kaimiņienes un palūgus, vai tu nevaru viņu pasēdēt stundiņu, padzert kafiju, lai es varu attiet. Tie ir tie atāpas brīži. Man ir ļoti žēl, ka Latvija nav nu, šī ziņā attīstījis to, kā ir Igaunijā. Piedalījos Ziemeļvalsts konferencē dementu slimniekiem, ja, un dzirdēju, ka viņiem ir atbalsta telefons, ka piederīgi un slimnieki var zvanīt, ja viņš netiek galā ar situāciju, viņš zvana un jautā tam uzticības tālrunim. Viņiem ir ļoti daudz centri, viņiem ir atelpas brīži piederīgajiem. Un es domāju, ka mums ir Latvijā ļoti liels darbs jāveic un jāaktualizē šī tēma un jāapcenšās panākt arī, jo tā problēma jau tikai samilzīs, jo populācija mums noveco, mums pēc 20 gadiem vairāk būs seniori nekā jaunieši, un tas ir jāatzīst. ir viens liels aspekts, kāpēc nekas nenotiek. Tā noteikti ir finanses. Tas ir finansēšana, naudas trūkums, tas tagad ir vajadzīgs aizsardzībai. Nu, mums ir ļoti daudz sociālas problēmas, taču mēs nu, nekādīgi nevaram atstāt šo tēmu, nu, kā saka, nesakārtotu, jā, jo pēc 20 gadiem kaut ko izveidot jau būs stingri pa vēlu, jo tie dementie būs ļoti daudz.
Jā, nu tās prognozes tiešām nav iepriecinošas, un tas ir kas tāds iespējams, ko mēs kādreiz nepazinām, vai sabiedrība ar to nesaskārās, jo varbūt pirms 200 gadiem cilvēki tik ilgi nenodzīvoja, un demence nebija kā problēma, pat jāmēģina analizēt īpaši. Vēl arī tāds jautājums par traumu. Vai trauma varētu ietekmēt demenci nākotnē, 77 gadu vecumā, jā, tad klausītājiem šāds jautājums ir bērnībā ir bijusi, jā, kontūzija, nu tā tad ir bijusi trauma, tad nelaimīga situācija kāda, un kā tas izskatās?
Droši vien, kad jāsās atkal kompleks, jā, kāds ir kādi palikuši seks no šīs te traumas, bet principā viens no profilaktiskiem pasākumiem, ko iesaka, ir daram visu, lai nebūtu galvas traumas. Un tas attiecās uz elementārām lietām, uz to pašu slēpošanu, uz ķiveru lietošanu, uz riteņu, velosipēdu braukt. Tā kā cilvēki tie, kas, nu, kuriem ir šie kritieni un gadās, katrs šis kritiens tomēr palielina šo risku. Ja tā kā iespējams, ka tas kā tāds riska faktors ir bijis un kaut kādas sekas ir atstājis. Un tas tā iespējamība, ka būs demence lielāka.
Jā, nu tā tad atkal paturēt sevi acīs. Ja, un noteikti arī nu, neirologi varētu būt tie cilvēki, ar kuriem raizīt aprunāties. Arī tie klausītāji, kas ir relatīvi jauni, ja viņi saka 31 gads un diezgan slikta atmiņa. Ja, nu var pārbaudīt, kāpēc nē. Nu var aizķāpot, noskaidrot, kas ir. Nomierināt sevi un saprast, ka viņš tur kaut ko neatceros acu pirklī, bet atceros pēc 15 minūtēm. Tiem varbūt tur nav jāuztraucās par lietām. Bet par profilaksu runājot, nu, arī profesori minēja par to, ka nu, tiešām daudzas lietas sāks jau 15-20 gadus pirms vispār, jā, tie demences simptomi tiek diagnosticēti, atpazīti. Nu, ko profilaktiski vispār var izdarīt? Nu, bez ķiverēm, kuras mēs vēlam,
nu, tad
skrituļojam, jā.
Protams, kad, nu, ja teiksim, tā cilvēkiem, pirmais ir kaut kur līdzīgi kardiovaskulārām slimībām, jā, tas, ko jau profesori pieminēja, tas ir gan holesterīna līmeņa kontrole, gan tas ir tas pats asinsspiediens, ja, kas bieži vien ir arī varbūt vecumdienās viņam nevajag būt tik zemām, varbūt tās viņš tomēr ir tuvāk tai augšējai normai, ja, bet to arī dzīves laikā sekot līdzi, arī tomēr uztur jautājumi, arī tomēr svars, fiziskās aktivitātes, ja, nu, sievietēm vēl par šiem estrogēnu līmeņiem vienmēr ir diskusija, teiksim, tomēr arī vecumdienās tam varētu būt nozīme, ja, ka to vajadzētu sakārtot. Nu, teiksim, tādās kaut kādās līdzībās ar kardiovaskulārām problēmām, ko mums vienmēr akcentē, ja, un šeit, nu, tas būtu kaut kur līdzīgi. Plus šīs te galvas traumas, kaut ko vēl nepateicu.
Nu, teorētiski jau lasot, pārstot visu pētījumus pēdējos, vienalga beigās nonāk pie veselīga dzīvesveida, kas ietver sevi visus šos profesoru minētos, teiksim, nosacījumus. Miegu vēl papildināšu, miegs, sportiskās aktivitātes būt aktīvam, būt fiziski, teiksim, veselam cilvēkam un arī tie pacienti, kuri uzzina, ka viņam tomēr ir augsts risks attīstīties Alzheimer demencei, viņš sekojot kārtīgi, mainot savu dzīvesveidu, atmetot kaitīgos faktorus, smēķēšanu, alkoholu lietošanu, šie visi faktori būtiski uzlabo dzīves kvalitāti pacientam un jau prognostiski mēs varam attālināt demences risku. Un šī ir tā ziņa, ko es vēlos, lai sabiedrības sadzird. Tātad dzīvojam veselīgi.
Cukur līmenis arī. To mēs bieži vien kaut kur nepamanam, tomēr pakontrolējam ar gadiem, ja, nedrīkst dzīvot ar augstu cukuru līmeni, ja, tas ir būtiski ietekmē visus mazos asinsvadus, ja. Tas ir reāls lietas, ko mēs tiešām varam izdarīt. Asinsspiediens, tiešām holesterīns, nu mēs varam izdarīt.
Jā, nu man šķiet arī, ka runājot par kopā būšanu un aprūpi, ja, un par to, kas tiešām ir, nu visgrūtāk droši vien, arī klausītāji raksta par savu pieredzi un viņa ir ļoti atklāta. Mēs mocāmies jau 7 gadus, nenovēl nevienam ienaidniekam. Šim cilvēkam neinteresē pilnīgi nekas dienas sajauktas ar nakti. Daudz tuvinieks vairs neatpazīst un visus uztver kā ienaidnieks. Ja, nu, tiešām tas ir ļoti, ļoti sarežģīts stāvoklis un lai kas to būtu izraisījis, tiešām ir grūti būt kopā. Nu, jāpiekrīt, tiešām ir arī cilvēkam, kuram ir reāla pieredze. Paldies par jūsu ieteikumiem un arī par secinājumiem. Un es ticu, ka jūsu pieredze, kas jums ir, un šajā gadījumā es runāju tieši par šo te asistēšanu ģimenē un tādu cilvēku klātbūtni, man liekas, ka ļoti noderīgi arī uz pieredzes. Ceru, ka izdosies arī to popularizēt un cilvēki aizvien vairāk par to sāks domāt, jo tas ir kas tāds, ar ko mums ir jārēķinās. Nu tā tas, diemžēl, ir, bet noteikti mēs varam daudz ko darīt. Varbūt no jums purtiski nu, viens teikums kā novēlējums, lai uzmundrinātu tos cilvēkus, kurš šobrīd ir kopā ar saviem tuviniekiem un mēģina izturēt.
Nu, novēlu viņiem noteikti izturību, izprast šo slimību un mīlēt to tuvinieku, lai cik arī viņš mums sagādā raizes vai nepatikšanas. Vienkārši būtu ļoti mīļiem.
Iesiet mīļi, patiesi, jā. Paldies gan profesoram Mārim Taubem, gan profesorai neiroloģijai Zandē Priedē, gan arī ģimenes asistentei Inesei Raisai Reisai, un arī paldies klausītājiem par jūsu jautājumiem. Tu jau sabiruši diezgan daudz, mēs paturēsim tos prātā, jo ir arī daži tādi citi apakš temati, kurus noteikti vajadzētu izvērst, un uz šiem jautājumiem, kuri tur ir aktualizēti, vajadzētu arī mēģināt atrast kādas atbildes. Mēs noteikti to arī darīsim. Lai jums izdevusies diena, lai jums izdodas būt pacietīgiem un mīļiem, un lai tiešām viss ir kārtībā, cik nu vien tas ir iespējams. Uz tikšanos!